tu ne passa di spepa su tre te, anzi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Come ves, te escrivo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Guten Tag, ich heiße Kim at magandang hapon sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa programang Daldalan, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of European Languages.
Hello, ich heiße Leia. Magandang araw mga kadaldalan. Kasama natin ngayon si Kim, Phil, May, ako naman si Liana at meron tayong special guest today na si Frau Frankie Cruz from the German section of the Department of European Languages.
Magandang hapon!
Guten Tag, liebe Freunde. Ako naman po, si Maynard. Good day, mga kadaldalan friends. Kami po ay mga miyembro ng UP Deutsche Verein o sa Ingles ay UP German Club.
Okay, for announcements. Tara na at muling buhayin ang apoy ng inyong mga puso sa Fully Charged, a Gratitude Festival, handog ng RCW Foundation Incorporated ngayon ika-16 ng Mayo sa Teatro Marikina. Muli nating gisingin ang inspirasyon sa ating kalooban at bigyang liwanag ang ating kaisipan sa tulong ng kapangyarihan at ng pasasalamat. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 436-0710 o kaya mag-text sa 0921-633-2587 at maaari nyo na rin puntahan ang aming Facebook page sa www.facebook.com/rcwcares sa pakipagtulungan sa DZUP 1602 Kasalika.
At ito ba po ang isang announcement? Justice delayed is justice denied. Rumble 2.0 hashtag freedom for Broad Gerald Gary Salonga and Gilier Gili Cadano. A benefit cultural night featuring independent artists playing music of freedom, struggle, and social change. Sa May 14, Thursday, 9 p.m. at the Black Kings Bar along West Avenue, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Diana sa 0927-299-2655. Ito ay handog ng Sigma Kappa Pi Fraternity at Sigma Delta Pi Sorority sa kikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. It's time to beat the heat. The UP Junior Marketing Association presents Riptide, the summer tidal rave. Tara na sa May 15, 2015 at 34th Street Corner 11th Avenue sa Bonifacio Global City Open Grounds.
Okay, for our last announcement, this year, UP Broadcasting Association is again bringing us into high definition, samahan ng UP Broadass sa pagtatapos ng kanilang ika-46 na anibersaryo sa High Def na gaganapin sa Hive, the 4th Bonifacio Global City, tagig ngayong May 15. Sumayaw sa saliw ng musika kasama ang DJ na sina Galo Marquez at Arthur Tan. Para sa mas maraming impormasyon, bisitahin ang kanilang Facebook page sa www.facebook.com/UPBroadass.
Okay, so ituloy na natin ang programa. Ano pa ba ang isang radio show kung walang pag-uusapan? Ano nga ba ang layunin natin ngayong hapon? Yan ay ating malalaman sa susunod na bahagi na pinamagatang
Del Dalera!
Mga kadaldalan, kumusta naman ang summer para sa inyo? Para sa mga estudyante dyan sa UP, tiyak na haggard na tayong lahat sa Hell Week. Sa dulot ng finals, kumusta naman kayo mga kasama? And syempre si Frau Cruz din.
Ay nako, sobrang haggard. Ang daming check na papeles.
So hindi lang po pala kami yung nasistress pagdating sa academy.
Estudyante din ako eh.
So kung gano'ng katagal namin ginagawa ang ACAD work namin, gano'n din katagal sinecheck ng ating mga butihing professors. Sa UP. Kayo ba guys? How's yours?
Wala na akong social life. Wala na akong social life guys. Puro papers na lang love life.
Ay,
ko.
Ay ako rin.
Truly.
Oh, alive but barely breathing.
Typical UP students.
Yes.
Ngayong Mayo na, para ma-inspire, tumanda tayo sa susunod na school year, pag-usapin natin ngayon ang mga oportunidad ng pagtrabaho at pag-aaral sa Germany. Ano nga bang mga pagkakataon na pwedeng makuha ng mga taong nais at ano nga bang mga kailangang gawing paghahanda?
At nandito si Frau Cruz para sagutin ang mga katanungan about sa opportunities in Germany. So, first question. Dun, dun, dun.
Frau Cruz, bakit sa tingin niyo magandang magandang choice ang Germany sa paghanap ng mga scholarships at ano, mapapasukan?
Maraming layunin yun. Unang-una, ang Germany, yun ang, yung tourism tagline nila ay Land of Ideas. Kaya yes, malalaman natin na maraming henyo na galing sa Germany, katulad ni Albert Einstein. Mga ganun, mga sa gumagawa ng kotse. Sila din yung gumawa ng X-ray at marami iba't ibang invention na igaling sa Germany. Second, sila ay mataas sa mga ranking na quality of life, tapos sa mga English-speaking courses sa university. So, akala natin na puro Aleman ang mga course,
yes,
sa university.
Yes, puro German lang yung language in sa mga classroom.
Mm, pero gusto nila mag-internationalize. Kaya maraming kurso ngayon sa Germany na English yung medium of instruction. Kaya maraming scientists at marami din mga language learners ay pumupunta sa Germany para pag-aralan ng English minsan. Yeah. Ano pang mga ibang pwedeng gawin sa Germany? Marami din scholarship opportunities na ino-offer sa Germany, for example.
Pero Frau, halimbawa, for a normal student, like gusto ko pumunta ng Germany, kailangan ba proficient ako sa language in German? Okay. Or
kasi may mga
do I need knowledge?
Ano level?
Mga halo.
Depende. Ano yung purpose nyo? Yeah, kung anong gusto nyo, yung parang intercultural
or... So it depends sa course na kukunin.
Paano po kung arts? Kasi arts stud major po ako. So paano po? Kailangan po talaga sobrang fluent ko sa German para po mag-aral dun.
Sa in-offer ng DAAD ngayon, kasi meron office ng DAAD, which is the Deutsche Akademische Austauschdienst or German Academic Exchange Service dito sa UP, dapat meron kayong knowledge ng German talaga sa mga in-offer nilang summer scholarship para sa isang language course. Pero siguro meron naman ibang agencies na nag-offer ng parang intercultural meetings. So kunyari, kahit mababa pa yung level nyo ng lingwahe, tapos marunong lang kayo ng halo, vige, ganun. Yung DAAD, hindi ko alam kung nag-offer sila ngayon. Pero I'm sure meron namang ibang mga institusyon na nag-offer ng scholarship para sa mga gusto lang magkaroon ng intercultural na experience. Yun.
Ano po yung mga courses na pwedeng take? Any courses ba? Or...
So, maraming iba't ibang klaseng scholarship kasi. So, yung ino-offer ng DAAD sa UP students ng European languages ay isang summer course para sa German as a foreign language.
That's 1 month po.
1 month siya usually. At doon sa German for as a foreign language, pwede kayong pumili ng, for example, language-based. So, puro language lang ang papag-aralan, like how to present, mga ganun. Or pwede rin topic-based. May mga film, may mga music. So, basta yung German nyo ay okay na level.
Mm. So, mga ano, B1 po sa mga language proficient.
Or mga C1.
B1. C1 ay pag-graduate yung ibang nga. Hindi umabot sa C1 eh. B1, mga ganun. Or kaya late A2.
So ma'am, ano po ba yung mga personal experience, yung mga ginagawa niyo po sa Germany habang nag-aaral po kayo? Kasi narinig po namin din po kayo nag-masters.
Nag-masters ako doon, tapos nag-summer scholarship din ako ng DAAD, tapos nag-ano Goethe Institute scholarship din ako for a teaching workshop. So yun ang tatlong scholarship na available sa akin kasi unang-una language teacher ako. So may mga scholarships na available para sa mga nagtuturo ng Aleman dito sa Pilipinas. At isa dito ay isang DAAD scholarship in cooperation with the universities sa Germany. At ang kailangan dito ay syempre lahat ng papeles. So, yung mga transcript, ganun. At dapat talaga, kung interesado kayo sa mga scholarships, prepared na ang transcript nyo. Kasi dito sa UP, medyo matagal yung pag-print nun, mga ilan months yun. I think 1 month or more.
Yes, yan. Matagal po sa OUR.
Kasi hindi sila pumapayag sa TCG lang. Yes. Gusto nila yung talagang transcript na may seal. Kaya kailangan i-prepare yun.
Yun po yung nasa requirements. Halimbawa
siya.
Po, kailangan ko po ba ng certification from Goethe na B1 level na po ko?
Para sa
may exam po sila?
Para sa aking scholarship, kasi master's level na siya, kailangan, at saka Germanistic or German studies ako, kaya dapat medyo iba yung level ko kaysa sa B1. Kasi sa B1, okay yun kung natural scientist kayo. So, kunyari, okay. Chemistry, ganun, B1, B2. Or, tapos, B1 ay para sa, B2 pala, ay para sa undergrad. Yeah, depend sa master's level, minsan yung iba gusto nila C1. Yung iba naman pumapayag sa B2.
Yeah. Maabot din natin yung level na yun, guys.
Okay, so Frau Cruz, aside dun sa mga documents, the visa, at saka yung passport, yung Ano pa yung ano kailang ihanda para dun sa application ng scholarship?
Exam. Kailangan may exam. At yung mga exams na tinatanggap nila ay usually TESDAF ang pangalan, or DSH. Yung DSH, kukunin nyo yun sa university mismo. So, dapat mag-apply kayo on time at mag-inquire kayo kung kailan nila i-administer yung DSH.
Yung university po in Germany.
In Germany. Yun. Kasi meron silang set na dates. Tapos, depende kung saan state yun or saan university, minsan mas mahirap siya. So, minsan may ibang states na may madaling DSH, tapos may mga ibang states naman na sobrang hirap. Kaya, yung information na yun, makikita nyo siguro sa internet, sa mga nag-uusap, na parang, bakit ang dali dito sa university na ito, pero dun naman sa kabila, parang, oh, ano to, Haggard, yun. Pero yung standard na in-offer internationally ay TESDAF. Na in-offer, dati nung nag-apply ako, walang TESDAF sa Pilipinas, hindi in-offer ng Goethe Institute. So, nag-Vietnam pa ako para lang mag-exam. So, pumunta ako, dumating ako sa Saigon, so Ho Chi Minh City, tapos the next day exam, hindi ko na-enjoy yung Vietnam. Kumain ako, na-stress naman ako, kaya hindi ko na-enjoy yung masarap nilang pagkain doon. Yun.
Mahirap po ba? Gano'n po kahirap yung exam?
Kailangan may preparation kayo. Kasi ano siya, di ba may IELTS sa English, tapos may academic IELTS. So ito ay parang academic IELTS na may mga, mag-describe kayo ng statistics. Kunyari may makikita kayong graph, tapos sasabihin nyo the majority, mga ganun. O kaya may sitwasyon sa university, kasi may speaking portion din siya. Kung saan may conversation, tapos dapat ano, marami kang sasabihin sa conversation na yun.
Okay, so itutuloy po natin yung conversation na to later. Mga kadaldalan, time check po muna. Ang oras natin ay 15 minutes katapos ng ikalima ng hapon. Ang DZUP ay kasabi ng KBP, Kabisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo. Dali.
Ano ko ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun. Tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumawid dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle taille centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Guten Tag, nagbabalik ang Deldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Ito ang bahagi ng ating programa kung saan magpapatugtog tayo ng mga kanta. Ito na ang...
Nakakadalang!
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 Musika!
At dahil Germany ang tinatalakay natin ngayon, syempre dapat kantang Germany din ang aming ihatid sa inyo. Ang unang kanta ay ang Off Under and Vegan ni Andres Burani.
Ikaw ba'y guro ng math and science?
Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben?
fühle mich jung und du dich alt. So fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Festgefahrenes Ritual, das immer stärker brennt. Und ich frage nicht mehr nach, was uns verbindet oder trennt. Weil ich weiß, wir fahren weiter im Kreis. Wir müssen atmen, wieder wachsen, bis die alten Schalen platzen. Und wo wir uns selbst begegnen, fallen wir mitten ins Leben. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht
ang kantang Auf Anderen Wegen ni Andreas Borani. Ang Auf Anderen Wegen ay nangangahulugang itong On Different Ways na tungkol sa pagkahiwalay ng isang couple for the better.
Uh-oh.
Ay!
Hugot!
Oh, minsan di mo kailangang ano, nasa couple ka para ano, maging complete, di ba?
Let me move on to the next song.
Sabi naman yung lyrics, I'm feeling young, you're feeling old, so we're falling over, we're lacking hold. May hugot.
Pero medyo upbeat yung song kanina, diba? Pero Frau Cruz, ganun ba yung music sa...
Maraming iba't ibang klaseng music. Pero maraming ganun, yung parang slow, na parang ballad type na music nila. May mga ganun style sila.
Pero di ba we talked off-air about EDM music in Germany?
Yung sila dun, may rap scene sa Germany at may EDM. Kaya kapag pumasok kayo sa clubs, mga Martin Garrix, mga Zed, mga ganun, who is actually a German, ganun.
Yes,
mga
guys.
Kaskada dati.
Just so you
evacuate
know.
Evacuate the dance, yung mga ganun.
Yung parang EDM scene, tsaka yung rock scene, parang
na ano.
Mas, parang di ba kasi may ganang issue sa East, but parang EDM, so is.
Kung rock, kunyari may context sila.
Apo, parang ganun.
Hindi, kasi iba dun eh. Kunyari sa loob ng disco, may isang night na rock night. Sabi ko, bakit may rock night kayo sa disco? Paano kayo sasayaw noon? Puro mga ano, mga metal, ganun. Hindi ko rin naintindihan, pero pumunta ako kasi curious ako. Sabi ko, anong ginagawa nila? Tapos nalaman ko, yung iba, hindi talaga mahilig sa dancing. Gusto lang nila uminom, tapos may music. Ganun.
So, disco
banging. Tapos nasa loob ng disco siya.
Tapos gothic yung tapos outfit gothic nila.
Tapos gothic. Gothic yung iba parang jeans lang. Hindi katulad dito na medyo social ng mga tao. Pwedeng jeans lang sa iba.
Level. The fourth. The fourth.
Meron
talaga
din ganun. Meron din ganun na ano, medyo mahal siya.
Okay, so let's move on to the next song. Ang susunod na kanta ay Back Home ni Fritz Kalkbrenner.
Take me, maybe not that fairly far. I tell myself I won't get astray, but I believe it's gonna be hard. So I look across the main, pick a point far out of sight. Over me comes the rain, and I'll be gone home within a night. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways to roam. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways back home. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways to go. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways.
Po, yun ang kantang Back Home ni Fritz Kalkbrenner, isang German na producer at mga awit. Kamusta naman ang kanta na yun para sa inyo, guys?
Oh. Parang travel song naman. Oh. Parang, ano movie ba yun? Yung may wallflower, Chinese.
Yung Perks of Being a Wallflower?
Oo, yung parang sisigaw ka
sa... yung sa tunnel.
Oo, yung ganun. Yun yung feels ko eh. Kayo?
Tapos ano? Oh, medyo repetitive nga. Tapos...
Music critic ka
pala. Well, pagawa ng paper ko, please. May music critic ako
ng paper.
Meron advice si Frau Cruz atin kanina na kung gusto daw natin ma-integrate sa German language, ma'am. Mm-hmm.
Makinig kayo sa mga schlaga. Yun yung drinking folk music nila, yung mga drinking songs nila na alam nyo kung German ka, kung masaya kayo sa schlaga. Kasi kunyari nasa bar kayo, tapos biglang may music, ganun-ganun, tapos biglang may schlaga. Lahat ng German sumasayaw, kumakanta. Yung mga foreigners yung tumitingin, ha? Ano to? Ano to? Lahat sila hindi sumasayaw.
Basta po pag may nag-blast na music, sasayaw na yun.
Alam nyo na eh, kasi parang corny yung dating niya. Parang may pagka-jologs yung dating niya, very folky, ganun. Tapos biglang sasayaw sila, kakanta silang lahat. Alam nyo na, schlaga yun.
Okay. Kaya po, ma'am, nung first time niya siyang narinig, sumayaw ba kayo?
Hindi. Talagang sabi ko, ano yun? Anong tawag dito sa song na to? Tapos kailangan may explanation yung isang friend ko na matagal na sa Germany. Yun.
So, pwede ko pala yun itry sa Ayala. Tapos maraming foreigners doon. Tapos magpapatugtog ako ng schlaga. Tapos kung sino yung sumayaw? I identify na.
Yun. Yung mga ngumingiti.
Yung ngumingiti yun. Tapos yung nagbabob ng head. Germans yun.
Yeah, yun ang mga animan. O kaya Austrian, ganun. Mahilig din sila.
Hindi po sa Austria.
Swiss, ganun.
Yeah.
So,
si Mika.
Okay.
Sino ba si Mika?
Kasi yung lumaki siyang sa Switzerland kasi siya lumaki. So, parang
wow.
Ang alam niya yun.
So, pwede natin magpatugtog ng music tapos bigla siyang
makaalam niya.
Sasayaw. We should try that. Ano bang germ? Ano bang music yung nagpapabob ng head niyo?
Yung metal.
Metal? Okay, so hindi ka German. Okay, time check lang po. Ang oras po ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Daldala na!
So Guten Tag, nagbabalik ang Daldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. Oras na para sa...
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa!
Okay, for our first news, aagawa na ba ng trabaho ang milyong-milyong tao ng mga robot? Ayon sa pag-aaral ng ING, diba, maaring mapalitan ng 59% ng manggagawa ng mga makina sa mga lumalapit na dekada. Ayon sa pag-aaral na ito, halos 2/3 ng manggagawa ang maaring mawala ng trabaho. Sa 30.9 million na nagtatrabaho, maaaring 18 million dito ang mawala ng pakinabang pag gumamit na ng panibagong teknolohiya. Ang epekto na ito ay dahil sa industrial ng mga kompanya ng Alemanya na kung saan mas kinakailangan nila ng mga kagamitan na makakapagpagawa ng gawain ng manggagawa ng mas mabilis at mas mabisa. Hindi pa sigurado kung kailan mangyayari ang pagbabago, subalit sa kapanahunan ngayon, napakagastos pa ng paggawa ng robot para sa pang-industrial scale. Maaari din namang maging masyadong malaki yung impluensya ng robot dahil sa mga posibleng mag-aalis ang manggagawa laban dito. Ang paggamit ng robots sa industriya ay hindi imposibleng ideya sapagkat may mga bansa na gumagamit nito. Subalit sa pagdating ng makapanibagong teknolohiya na ito ay maaaring ang mapabilis ang paggawa ng produkto, ngunit maapektuhan naman ito ang trabaho ng manggagawa.
Okay, so moving on sa susunod na balita, mababa at libreng tuition sa mga universidad sa Germany. Simula noong October 2014, ang lahat ng kolehiyo sa Germany ay hindi na sumisingil ng bayad pang tuition para sa mga undergraduate na kurso para sa lahat ng estudyante undergraduate. Kasali na rin ang mga international na estudyante sa ilang federal na estado nang sumisingil ng pansemestreng kontribusyon. Yun ay 50 euros or 2,500 pesos at mga administration fee na 50 euros rin na 2,500 pesos. Ang kailangan lang bayaran ay ang enrollment at confirmation fee. Ngunit hindi tulad ng kursong undergraduate, karamihan sa mga master's at PhD na kurso ay may bayad pa rin. Ang pangkahalatang ginagastusan ng mga nag-aaral sa Germany ay mga 500 to 800 euros or 25,000 to 400,000 pesos para sa mga akomodasyon, pagkain, transportasyon at iba pa. Okay, so pumunta na tayo sa susunod na bahagi. Ito na ang pinakahihintay ninyo.
Rinig ko sa radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, hindi ko sure.
Ito raw ang latest na yun.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Deldalan!
So ayan, tuloy na natin ang interview.
Oh. Muli pagbati kay Frau Cruz mula sa German section ng Department of European Languages.
Ano po masasabi yung tungkol sa ano, yung mababa nga ano, free na tuition dun sa Germany?
Hindi siya, free siya kung tutuusin, pero meron syempre pa rin mga dagdag na bayad na kailangan.
Miscellaneous fees po ba yan?
Miscellaneous, hindi naman katulad dito. May purpose naman sila at hindi naman okay. Sinasabi, miscellaneous lang yan. Para sa amin, meron kaming semester ticket ang tawag doon. At yun ang binabayaran namin kasi mandatory yun eh. Hindi kami pwedeng sabihin na, ay, ayokong magbiyahe sa loob ng estado, kaya bicycle na lang ako. Hindi pwedeng mag-opt out doon. Kaya itong semester ticket na ito ay isang ticket para sa lahat ng public transpo sa loob ng estado. So, di ba may mga iba't ibang states sa loob ng Germany, yung Bundesland. Yes. Kaya sa amin, Nordrhein-Westfalen, meron kaming ticket na worth 230 euros, mga ganun, na valid siya sa lahat ng mga public transport sa loob ng NRV. Yeah? So, loob ng state. So, kung baga, meron kayong ticket na valid sa lahat ng mga public transport sa loob ng Metro Manila for one sem. Yun.
So yun po yung binabayaran. Umaabot po ng how much yun?
Depende sa university. Kaya sa amin ay 230. Depende rin sa estado. So kunyari, sa Thüringen, 140, mga ganun. Sa Düsseldorf naman, yung capital ng state ko na NRV, umaabot ng 270. Yeah, kaya yeah, depende.
Paano po kaya dun sa mga rich states, yung parang let's say sa Munich, mga
Hindi ako sigurado kung magkano yung semester ticket nila, pero bawat university iba yung babayaran.
Ah, iba. Per iba, university.
Iba. Per university, iba-iba. Yeah. Per state, I think usually, ano siya, within, may range siya. Kunyari, from 200 to 300. Pero depende rin sa university.
Ano po ba yung mga pwedeng trabaho na sa mga foreigners? Mga kayo po ng
estudyanteng foreigner or yung foreigner na pumupunta doon para maghanap ng
pareho.
Working student.
Okay. So siguro gagawin ko muna yung working student. Mm-hmm. Yung working student kapag nakuha niyo yung visa, nandun na nakalagay yung restrictions niyo sa trabaho. Ang dapat na trabaho niyo ay isang mini job. Ang definition ng mini job ay dapat 450 euros ang makukuha niyong sweldo at the end of the month. Hindi
parang
lalagpas ng 450.
So what kind of jobs po yun? Yung ba yung
pwede kayo mag-waiter. In fact, maraming nag-waiter at waitress kasi may tip pa yun. May tip pa siya at hindi covered sa 450 yung tip. Kaya umaabot ng 600 kung magaling kayong waiter. Yung iba ay gumagawa ng sinasabi lang mga Schwarzarbeiten. may black market ng employment sa Germany. Okay. Pero ang considered dito kasi hindi sila nagbabayad ng tax. Kaya tutorials ay kasama dito. Yung iba ay nagtututorials na lang para meron silang extra income. At ang bayad dun ay mga 10 euros an hour. So mga 600 pesos.
So in English pesos. Ba itong mga tutorials? Tutorial.
Depende. Kunyari, kailangan nilang English teacher. Pwede kayo mag-advertise at sabihin nyo, meron ako mag-Ingles. Ganun.
Pero black market.
Ang considered na actually ay black market. Pero tinotolerate nila yung ganun klaseng tutorials, mga music teachers, mga ganun. Yung mga yoga teacher na magbabayad kayo ng mga 10 euros to 13 euros an hour. Tinotolerate nila yun. Pwede rin, nakalagay din dun sa visa, ay studentische Tätigkeit. Ang ibig sabihin nun, pwede kayo mag-student assistant. Unlimited yun. So, kunyari,
sa
university or research assistant. So, kunyari, meron kang prof na mahilig sa research, tapos na-hire ka dun, tapos biglang sabihin natin 24 hours a week, edi marami kang pera. Pero hindi siya kasama dun sa limitation. Kaya, pwede ka din mag-waitress. And then mag-student assistant. Tapos marami ka ng pera. Diba? Yes. Yun.
Well, maganda yun if halimbawa wala kang pocket money na nagpapadala sa'yo. Uh-huh. At least they're allowed pala to work.
May isa pa. Ano? Idagdag ko lang. Sa university, maraming naghahanap ng guinea pig para sa experiment, sa psychological experiment. So per hour, minsan umabot yun ng 8 euros. So kunyari, nag-sign up kayo sa lahat ng experiments na yun per day, baka mamaya may 8 euros kayo. Ganun. Uh-huh.
Wow. Tapos mag-a-answer ka lang ng exam. Yung parang psychological.
Psychological test. Yung parang how do you react?
Pininom ng kape. Parang once nag-psychological test ako, tapos pininom ako ng kape. Tapos mag-answer ako ng something.
Mga ganun. May bayad yun minsan.
Alam
hindi
na.
Hindi ako nabayaran.
Alam.
Ay, alam na.
ano po ma'am yung, di ba, kasi po nabanggit nyo kayo, hindi parang nag-language tutor kayo sa German. Paano po ba yung experience as a language teacher doon?
Well, okay naman siya, masasabi ko. Hindi siya gaanong ka-challenging kasi yung estudyante ko, kunyari nagturo ako ng German, ay Southeast Asian din, pero hindi siya Pinay, Thailander siya. Kaya nakaka-relate din ako sa mga pagkain nila, sa ugali niya, yung nagsa-save face siya, yung parang ganun. Hindi siya parang direct katulad ng mga ibang Europeans. Nagturo din ako ng English sa isang tutorial center at naging research assistant din ako. So marami akong interactions.
Ilang years nga po ulit kayo sa Germany?
Two years, eight months.
For masters?
Yeah.
So, what university po?
Bielefeld, Universität Bielefeld.
What did you take up po?
Ang name ng course ay, bago siya eh, Master in Deutsch als Fremdsprache und Germanistik. So, German as a foreign language and German philology. Tapos sa philology, meron kayong specialization. So, either literature or linguistics. Ang pinili ko ay linguistics. Yun.
Wow. Ano pong advice na mabibigay niyo po sa mga students na lalo na po sa aming undergrads na gustong mag-aral sa Germany
ng masters?
Yes, or parang po 'di ba yung parang sa DAAD?
Yes, yung summer scholarship.
Yes, pero offered lang po ba 'yun sa EL majors?
Hindi. Pero kapag magaling kayo mag-German tapos marami kayong kilala nang magbibigay ng parang reference.
Oh, so pwede po kayo makipag-compete sa
yes.
With the EL
basta
majors.
Basta meron kayong reference, either dito sa department or kaya sa Goethe Institute or wherever.
So, kailangan po mataas yung grades nyo sa EL, sa German classes or
may
academics.
Transcript ba yun? Hindi ko maalala.
Or more on sa ano po yun? Motivation letter.
Sa motivation letter, dapat nila makita na magbihasa kayo sa Aleman. Unang-una. Mm. Tapos sa recommendation letter, sasabihin ng mga professor or yung mga mag-recommend na ay magaling siya, ay dito siya. I know her well.
Kukontrata na ako ng prof.
Parang ganun. Yeah.
Tapos ano pa po yung basta proficient kayo dun sa language. Yun talaga po yung pinaka-important.
Yes, unless science-based ang gusto nyong scholarship. Kaya yung iba dun, sa Germany, yung mga masters nila ay in English, especially yung mga in engineering, yung mga chemistry, yung mga, I don't know, neurocognitive sciences, and so on. May mga courses sila in English, in pure English, at yung PhD level din. Kaya hindi necessary ang German language skills, but it depends kung anong kukuhanin nyo dyan at kung pag may English na course na available. Pero kung gusto nyo, German ang medium of instruction nyo, dapat bihasa kayo sa German, at least B2 or C1 ang level. Yun.
Magkano po yung kailangan gastusin for all of that? Pati yung living expenses doon, kahit let's say, is 1 month lang na scholarship?
yung scholarship ay magbibigay ng pera. So, okay lang. Okay lang. Yeah. Pero yung binigay sa akin ay 750 euros a month plus health insurance. So, yung health insurance ay bukod pa sa 750.
Daad po to?
DAAD. Yun ang nakuha ko. It was a cooperation between DAAD at saka yung university. Tapos, every year, meron kaming, bayad din yung tuition namin. So, meron kaming tuition subsidy, yung semester ticket nga. Tapos, meron din kaming allowance for housing kung gusto namin. Kung kunyari mataas yung housing, meron din kaming opportunity na magkaroon ng extra allowance para sa rent.
DAAD lang po ba yung way para, yun lang po ba yung nag-offer ng scholarships or meron pa pong other organizations?
Marami. May, kung kunyari religious kayo, may katolisya akademisya austausch din. So kunyari, involved kayo sa mga Catholic organizations, nag-offer din siya ng scholarships sa Germany.
Pero yung courses po, more on...
Lahat. Lahat.
Akala ko, basta, restricted to theology.
No, no. Lahat, pero meron kayong dapat gawin para sa simbahan, for example. Mm-hmm. The same with political scholarships. So, kunyari, may left party. Kunyari, left-oriented kayo or leftist kayo, may Rosa Luxemburg Stiftung. Kaya, kunyari, aktivista kayo, ganun, at saka involved kayo talaga sa politics dito sa Pilipinas, may chance na magkaroon ka ng scholarship galing sa Rosa Luxemburg Foundation.
Mm-hmm. Paano mo ba sila makakontakt for sa ganung klaseng scholarship? Di ba parang...
Email. May website sila. Tapos meron din liberal, yung mga capitalists, ganun. Meron din silang scholarship. At yung mga green party, kunyari ano kayo, mga mahilig sa mga green vegetarianism. pwede din kayo mag-apply sa political scholarship. Basta meron kang ebidensya na dito, interesado din kayo dyan. So mga PAWS, member ako ng PAWS, nag-aala ko sa mga hayop, member ako ng, I don't know, mga anak bayan, ganun. Dapat meron kayong prueba na sumasali kayo sa mga aktibidad na yun.
Ano po, sa sea of applicants, anong magbibigay ng edge po sa inyo para makuha yung scholarship?
Interesting. Sa motivation letter minsan eh, dun mo makikita talaga kung, kasi syempre sa motivation letter, cliche na yung, it's my passion. Ganon. Siyempre, cliche na yun eh. Parang, yeah, assumed na yun talaga yung passion. Kaya kayo nag-a-apply, diba? Dapat may concrete na gagawin. Sasabihin nyo, eto yung gagawin ko. Hindi lang pwedeng, I'm so happy. Gusto ko talaga mag-scholarship kasi gusto ko mag-party sa ano. Hindi ganon. Kasi hindi yan magsa-stand out sa napakadaming application na nandyan. At syempre, may mga iba't ibang factors na good grades, na magaling kayo sa German, mga ganon factors. Pero para sa akin, dapat sa motivation letter, alam nyo na kung anong gagawin nyo dyan. Especially kung masters yun. Dapat meron na kayong idea.
So yan, wag po kayong aalis at magbabalik ang daldalan na. Time check lang po.
Ang oras na
15 minuto bago mag-ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika'y makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yung beer.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nakit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo na siya sa maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Come ves, Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Daldala na!
Guten Tag! Nagbabalik ang Daldala na, ang programang nag-uugnay at naglalapit ng kulturang Pilipino at Europeo, hatid sa inyo ng UP Department of European Languages. So, pinasasalamatan namin si Frau Frankie Cruz mula sa German section of the Department of European Languages sa pagpunta rito at pagiging guest namin sa Daldala today.
Salamat din!
Thank you po!
Next time po ulit. Kami muli si Liana.
Ako po si Phil.
Ako si Kim.
At ako po si Maynard. Kung medyo nalimutan niyo na, o di kaya'y nawindang sa rami ng impormasyon, heto at babalikan natin ang mga pinag-usapan.
Napag-usapan na natin ang iilang paraan na makakakuha ng mga oportunidad para makapag-aral at trabaho sa Germany kasama ng guest natin na si Frau Cruz.
Napag-usapan din natin kung bakit Germany ang isa sa pinakamainam na bansang piliin para makapagtrabaho at mag-aral. Ang mga trabaho na pwedeng mapasukan at mga ibang scholarships at pagkakataon na para makapaglagbay sa Germany.
Malungkot man sabihin, pero malapit nang matapos ang ating programa. Ilang minuto na lang ang natitira, kaya pumunta na tayo sa huling bahagi ng ating programa, ang...
Dalaan!
Sa bahagi na to ng programa, masusubukan ng ating tongue twister skills. Ayan. So ano ba ang tongue twister ngayon? O isang Zungenbrecher or tongue twister? Tama po ba?
Zungenbrecher.
So handa na ba kayo, guys?
No.
So ang ating tongue twister ngayon ay... Ayan. So, ang tongue twister natin ay Visions by
Lana.
Can you please demonstrate?
Patingin. Ma-memorize yan. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwischende Schwalben.
Oh, flawless.
Can you, so this will be a contest between the four of us.
Akong judge.
Uwi na ako.
Sino gusto mag-try?
Ano yung criteria? Speed and accuracy.
Confidence.
Kahit puro mali, okay lang.
Basta
confident.
Okay, so, contestant number one.
Ay, nakaka-inis
EL major.
Zwischen zwei. Ay, nako.
Wala.
Zwischen zweigen. Sitzen zwei, zwischen der Schwalben. Ano raw?
Ako naman. Zwischen zwei, zwischen gen. Walk it off. Sitzen zwei, Ayan, ulit. Zwischen zwei, zwischen gen. Sitzen zwei, zwischen de Schwalben.
Okay. Contestant number three.
Ako naman. Zwischen zwei, zwischen zweigen, sitzen zwei, zwischen... Nawala ko lagi dito. Zwischen de Schwalben. Wala na.
Oh, okay. Contestant number four. Okay. Confidence. Zwischen zwei, zwischen zweigen, sitzen zwei, zwischen de Schwalben.
Oh, ang galing! Ang galing!
Ikaw na!
Take note tayo lahat ng German 10. So, ang meaning nun ay Maynard.
Two twittering swallows are sitting between two plump twigs. Grabe.
Pati sa English, parang tongue twister.
Tongue twister pa din. Bakit? Okay.
So, ma'am, bilang pinag-usapan po natin na language proficiency ang pinaka-important sa pagkuha ng scholarship, ano po yung ma-advise niyo sa gustong matutong ng German language? What techniques?
Depende kung anong gusto nyong i-achieve. Kasi may mga ibang tao na, kunyari, nakikita nila yung struktura ng lingwahe na madali. Alam na nila, linguistically. Hindi ko alam kung bakit, meron silang siguro skill na ganun. Kaya sa kanila, ang ginagawa nila usually ay yung maganda na lang i-improve yung vocabulary nila sa mga ganun. Yung mga iba, pwedeng mag-drills, pwede kayo makinig din sa mga German music, mga ganun, or kaya films para makuha nyo rin yung pronunciation at saka yung melody ng lingwahe. Maganda din yun. At saka yung ibang vocabs din na pang araw-araw. Kunyari, yung, kasi syempre, yung ginagamit natin na lingwahe sa loob ng klase ay pang-akademiko o kaya pang-classroom context. Kaya may pag-synthetic siya ng konti. Kaya sinasabi ko palagi sa mga klase ko, yung nakalagay sa book, Hallo, wie geht's?
Yes.
Pero sa talagang German, sasabihin lang nila na gaganon lang sila. Kaya hindi siya formal. Yun ang mga dapat niyong makinig sa mga, kaya dapat importante na may music kayo, may films, may mga cultural appreciation din kayo para alam niyo yung vocabs. Maganda rin yung pag may picture. Depende kasi kung anong klaseng learner kayo. Yung iba mahilig sa mga picture tapos nag-drawing sila para alam, maalala nila yung mga vocabulary, kung anong gender, kasi importante yung gender, importante yung plural, ganun. Yun. Pero hindi katulad ng Spanish, kasi sa Spanish, maraming iba't ibang klaseng verbs. Sa German, kukonti lang yung types of verbs in the sense na may present, may past, at may future, at may conditional. Yun lang yung apat na klaseng verbs in terms of time. Pero yung Spanish at yung English, marami, di ba? I am going to, I have been to, I will have gone to, oh, yung mga ganun.
Nalala ko naman yung high school days ko pa.
Yun.
Yun nga po, people get intimidated sa German language pero hindi nila alam na it's simple lang naman talaga yung structure niya. It's very, parang English, pero di ba?
Minsan.
Actually, not parang English, Germanic.
Parang sorry, not sorry.
Germanic. Parang Germanic. Tapos, yung mahirap talaga yung adjective declension kasi may maraming iba't ibang klaseng case sa German. Okay. Tapos, kailangan talaga memorize nyo kung ano yung gender ng isang bagay para makakagawa kayo ng sentence din. Yun ang pinakamahirap para sa akin.
For me, prepositions ng...
Mahirap din yun. Mahirap din yun.
Yun yung pinaka-struggle for me sa German language.
Yung struggle ko po kasi yun sa German language kasi visual ako na tao. So parang pag nabibilisan ako sa pinapakinggan ko, parang hindi siya lahat pumapasok. Ano po bang pwede niyong offer na tips? Kasi yun talaga yung pinaka-problem ko sa language learning.
Siguro, dapat yung learning style mo ay more of drawing. So, i-relate nyo yung isang type of drawing or kaya action sa mga ginagawa mo. So, for example, meron verb. Tapos siguro maganda kung may picture yun or kung nyari nakakita mo sa TV, nakakita, rennen. For example, running. Ganun. Mm. Or kaya gagawin mo rin. Parang, ano ba ang verb? run ako. Ganun. So, more of a visual style. Kaya sa bawat chapter din nung buo pangkakita natin, may mga picture-picture sila para matandaan ng mga visual learners kung ano yun.
Pictures, ano kaya yung
Paul Kadats. Flashcards para sa'yo.
Mga ganun. Mga flashcards. Mga ganun tipo.
Kasi talaga yung hearing ko talaga parang...
O kaya yung a sociogram, yung parang meron kang parang spider web, tapos may mga linked na concepts doon. Maganda din idea yun.
Ginawa niyo po ba yun sa room niyo? Nag-link?
Ako, hindi ako ganun. Ako, magulo kasing notes ko eh. Magulo akong tao. Kaya kung ano-ano na lang yung nakikita ko. Ah, okay. Ano kaya ito? Parang ganun.
Tapos,
Pero how did you practice po your German skills? May pen pal po ba kayo online?
Hindi. Well, actually, may mga Spanish pen pal ako. Mas marami akong ganun. Nag-practice ako dahil... nakikita ko naman yung mga ibang German films, for example, like Gegendivan, tapos Vier Minuten, mga ganun, yun ang mga hangikong films. Nakikita ko din, kunyari yung anime, may site kasi sa internet kung saan yung makikita yung German dubbed anime.
Actually, ang daming dub nun sa German, ewan ko kung bakit.
Ay, naroon na akong nakitang site, manga.
Pero German. Oo, as in.
Tapos diba yung vocabs ng anime napaka-predictable naman na parang, kawawa naman ako yung mga ganun tipo, yung mga papatayin kita. Kaya makikita nyo yung picture or kaya yung visuals. Tapos associated siya sa isang expression. Diba marami natututong Japanese dito kasi nanonood lang silang anime, yung mga kawaii, hontoni, yung mga ganun tipo. Ganun din sa German. Kunyari, nanood kayo ng anime sa German. Magandang tip yun.
So, ma'am, ang tanong po namin, tama po ba yung pagsasub nila?
Hindi ko ma-compare it. Yung ginawa ko, kasi mali yung ginawa ko. Di ba komplikado yung Ghost in the Shell na anime? Yung pinanood ko, tapos sabi ko, wow, ano to? Ang hirap kasi mag-catch up kasi minsan yung techno babble nila iba din eh. Yung parang kung anong tawag nila sa ibang section, ganun. Tapos may military terms pa. Kaya medyo overwhelming yung Ghost in the Shell sa akin. Sa... Pero iba yung ibang words na iba nila. Tapos I think yung Tachikoma ay babae. Yung mga, kasi may bosses na parang cute sa Japan. Yung ganun. Lalaki sila sa original. Tapos sa German parang babae sila. Parang may mga ibang differences. Okay. Tapos yung jokes, diba, syempre, kasi kailangan i-translate yung joke. Hindi nyo pwedeng i-verbally i-translate yung joke. Kaya binabago nila yung mga jokes nila. Yun.
Oh my gosh.
So, na-practice nyo na po yung conversational German nyo in, nung pumunta na po
nung
kayo.
Nung pumunta na ako sa Germany. Yun.
Yun lang, guys, ang wait.
Pwede rin yung pen pals, pero yes, depende rin kasi kung ano yung klaseng pen pals. Tapos dapat, kunyari, may mga youth films like Status Yo. Doon yung talaga marininig yung kung anong sinasabi nila sa isa't isa. Magandang Status Yo kasi yun ang isang film na pinapromote ng Goethe Institute dati. At doon yung mga slang ng mga hip-hopper. Tapos doon yung talaga marininig, ganito pala. Yung mga kung paano slang nila, yung mga words nila. Yeah, basket. Mga ganun tipo. Kaya maganda din yung ganun experience.
Meron po akong kilalang friend ko na nagpa-practice siyang German through Tinder.
Mga flirtation, mga ganun. Aba.
I should try that.
Tinder rin.
Pero kasi yung problem, halimbawa, yung iba, very confident sa grammar nila on writing, pero pagdating na sa speaking
That's
skills.
True. Totoo. Mm.
Ako po yun.
May interview po ba yung halimbawa yung sa scholarships?
Ano yun?
Interview po.
Yung problema kasi dito sa Pilipinas, sa DAAD, everyone knows everybody. Di ba? Parang, okay, hi, kamusta? Yung mga ganun lang.
Tagalog.
Yun, kasi closed community siya dito. Pero sa iba, siguro, like China, na medyo competitive, baka may interview. Ako, wala akong interview kasi. Yun.
Mm-hmm. So, wala nang, hindi mo na kailangan i-prepare mo yung sarili mo to speak in German.
Hindi naman.
Okay. So maraming salamat po, Frau Cruz. Thank you po ulit. At dyan po nagtatapos ang daldala na hatid sa inyo ng Department of European Languages. Sana'y bumalik kayo upang makinig sa mga aming susunod na episodes tuwing Webes, ika-5 ng hapon.
Inaanyayahin namin kayong ilike ang aming Facebook page. Type nyo lang sa inyong address bar www.facebook.com/DZUPDaldalana at pindutin ang like para makakuha ng mga updates tungkol sa mga ating programa. So, thank you very much, Frau Cruz. Maraming salamat din sa aming listeners sa pakikinig sa aming episode sa Daldalana. Kami po ulit ang host na sina Leia,
Maynard,
Phil,
at Kim.
At si Frau Cruz.
I'm sorry, nakala ko hindi ako kasama.
Okay, guten Abend. Auf Wiederholen.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine Notwendung.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Daldala na!